Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 4 iulie 2010. Este al 79-lea mesaj din Cartea Faptele Apostolilor. Subiectul mesajului era răzmerița lui Dimitrie din Efes, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începem cu versetul 21 până la versetul 41. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe cei doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii sunt făcuți de mâini și nu sunt Dumnezei. Primejdea care vine acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimică și chiar măreția aceleia care este cinstită toată Asia și toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toții într-un gând în teatru, au luat cu ei pe macedonii Gaiu și Aristar, tovarăși de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului, dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri, mare este Diana efesenilor. Totuși logofătul a potolit norodul și a zis, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Dianei și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate tăgădui locul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva ziției noastre, deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt pregători să se părească unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cel întâmplat de astăzi, că nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Amin. Climaxul lucrării de apostol al neamurilor pentru Pavel a fost Efesul. Și în momentul când am citit manifestarea puterii împărăției Dumnezeu în Efes, am zis, wow, nemaipomenit. Pavel făcea semne și minuni nemaipomenite în Efes. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu asemenea putere încât nu numai Efesul, ci toată Asia Mică auzea cuvântul Dumnezeu. Pe de o parte a închiriat o sală a lui Tiran și stătea și în fiecare zi el instruia pe ucenici în învățătura Domnului. Pe de altă parte, cuvântul era însoțit de semne, minuni și puterile veacului viitor. Cu asemenea putere se răspândea cuvântul Dumnezeu încât vrăjitorii din oraș, și știm că Efesul era capitala idolatră a Imperiului Roman. Capitala idolatră. Și în această capitală, unde era reședința diavolului, acolo Pavel merge și confruntă puterile întunericului și agenții numărul unu a diavolului, vrăjitorii, vin cu cărțile lor, vin cu instrumentele lor de magie și le pun și le ard, demonstrând că s-au lepădat de toate aceste practici păcătoase și oculte și vin și îl îmbrățișează pe Iisus Hristos. În momentul când citim asemenea lucrări, zicem, Doamne, adă și în viața noastră asemenea manifestări. Numai hainele, batistele, șorțul de transpirație pe care îl avea Pavel când făcea corturile și era dus în la sute de kilometri distanță și era pus pe bolnavi, făceau minuni. Dar trebuie să știți că ori de câte ori este o lucrare genuină a lui Dumnezeu.
fie de predicare a Evangheliei prin care se întorc oamenii în masă la Dumnezeu, fie de semne, minuni, de vindecări în care oamenii dintr-o dată spun, aici este puterea lui Dumnezeu care este mare. Pregătiți-vă la atacurile întunericului. Este totdeauna un război pe viață și pe moarte cu lumea întunericului. Și asta găsim aici. Vedem că Evanghelia se predică 2 ani de zile, poate aproape 3 ani de zile, în altă parte, găsim că aproape 3 ani de zile a stat în Efes, Evanghelia se răspândește când este gata să plece, când a încheiat, parcă lucrarea aceasta așa de glorioasă, dintr-o dată diavolul se împustește cu toată forța lui demonică, mobilizată, organizată a iadului, să distrugă biserica și lucrarea pe care a făcut-o Pavel. Și trebuie să înțelegem câteva principii acestei lupte spirituale. În primul rând, când faci lucrarea lui Dumnezeu, așteaptă-te la o poziție demonică. Dacă nu este poziție demonică, întreabă-te dacă cumva faci lucrarea lui Dumnezeu sau faci o anumită lucrare care este doar o formă de evlavie, dar fără puterea lui Dumnezeu și fără impact în a distruge împărăția întunericului. În momentul când oamenii te vor vorbi de bine, că ești cel mai bun predicator, că ești cel mai elocvent, că ești așa cu har, că ești așa o persoană amabilă, agreabilă, întreabă-te oare îl reprezinți fidel pe Iisus Hristos? Pentru că n-a fost persoană pe fața pământului care să fie mai calificat în a aduce mântuire, în a aduce descoperire despre Dumnezeu, în a prezenta oamenilor calea care duce către cer ca și Iisus Hristos. Cum a fost Iisus Hristos? Iubit de unii, dar urât de moarte de alții. De fapt, cei mai mulți l-au urât pe Iisus Hristos. După ce? După ce a arătat calea către cer, după ce le-a vindecat bolnavii, după ce i-a săturat, după ce i-a eliberat de toate forțele opresive ale lumii întunericului, stau oamenii și spune să fie răstignit la moarte cu el, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Asta este ceea ce va răspunde lumea. Așa că nu vă speriați. Atunci când te duci cu mesajul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu va ofensa. Dacă mesajul lui Dumnezeu nu ofensează, înseamnă că nu are calitatea aceea de sabie cu două tăișuri. Mesajul lui Dumnezeu totdeauna are calitatea aceea de sabie cu două tăișuri. Așteaptă-te deci la persecuție. Al doilea rând, în momentul când vine persecuția, să te aștepți că persecuția va veni de la cei care sunt mai implicați în religie, în lucrarea spirituală, poate chiar în biserică. Opoziția va veni de la cine? De la Dimitrie, care era în monopolul afacerilor templului. Pentru că era o breslă care controla ce se produce sub egida templului Dianei și el avea monopolul, era interesat în lucrurile spirituale. Și totdeauna religia este un sistem bine pus la punct prin care oamenii să fie ținut în control. Sunt anumite biserici care se laudă că ei sunt cei care au monopolul împărăției cerurilor. Ei sunt cei care au cheile împărăției cerurilor. Ei deschid și ei închid. Așa că vrei să ajungi în cer, trebuie să te duci prin ei. Și ei au controlul. Și ei vor încerca să-și păstreze controlul acesta în exclusivitate pentru ei. Pentru că slujbele și ritualurile pe care le fac, le fac în schimbul banilor. Și știu de persoane care n-au fost înmormântate din cauza faptului că n-au contribuit la popă cât a trebuit. N-a avut să plătească slujbele de mormântare. Asta este pervertire cumplită a Evangheliei. Fără plată ați primit și fără plată să dați. Vrednic este lucrătorul de plata lui, dar nu condiționez slujbele și învățătura și asistența spirituală a oamenilor de plată. Nu condiționez. Și Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Asta s-a întâmplat acolo și din păcate asta se întâmplă și astăzi. Preoții cei mai de seamă, arhirei, păstorii, cei din diferitele organizații și foruri, vor fi primii care se vor împotrivi predicării Evangheliei, așa cum am văzut data trecută. Apoi, oamenii lui Dumnezeu vor fi acuzați de tot felul de lucruri rele și neadevărate. Vedeți, au zis că Pavel acesta nu mai în Efes, dar aproape în toată Asia, în Dupeca și-a bătut mult noroc și zice că zei sunt făcuți de mâini omenești și nu sunt Dumnezei. Pavel acesta, și începe să-l acuze, cine este acest Pavel? Să nu fim surprinși că după ce am spus adevărul, după ce am trăit adevărul, vom fi acuzați ca cei mai mari mincinoși, înșelători, profitori, tâlhari, trădători de neam, călcători de cuvânt și orice altă acuzație, care mai de care mai gravă, va fi pusă la adresa oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că să știți un lucru, asta este strategia numărul unu a diavolului, să-l oprească pe om de a auzi cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu care este puterea de mântuire, cuvântul lui Dumnezeu care este sămânța lui Dumnezeu prin care oamenii să se nască în viața veșnică. Și ceea ce face diavolul este să oprească pe predicator să fie un martor plin de îndrăzneală a vorbi cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți un lucru, în momentul când un om al lui Dumnezeu primește cuvântul, atunci când este pus să predice cuvântul, este totdeauna o teamă, este totdeauna o ostilitate din partea celor ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii adevărați ai Domnului au suferit împotrivire din partea celor care le era adresat mesajul. Poporul lui Dumnezeu nu putea să suporte ceea ce spun prorocii Domnului. De aceea uitați ce spune Iisus Hristos, iată vă trimit proroci înțelepți și cărturari, oameni trimiși de Dumnezeu, cu cele mai abile și mai calificate înzestrări pentru a face de cunoscut voia lui Dumnezeu și spune, voi trimite proroci înțelepți, cărturari, pe unii îi veți omorâ și îi veți răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele învidurat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprietenului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachie, pe care l-ați omorât între templu și altar. Prorocii Domnului care au fost trimiși la poporul Dumnezeu au fost omorât. De aceea mulți proroci au refuzat să mai vestească cuvântul Domnului și au ales ca să vorbească ceea ce le plăcea poporului. Asta vor să audă poporul, asta le spuneau. Și disprețuiau cuvântul Domnului și căutau mai mult ce? Creditul oamenilor decât creditul lui Dumnezeu. Să fie pe placul oamenilor decât pe placul lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos și le spune iudeilor, voi căutați mai mult fala oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și din păcate sunt predicatori, proroci, cărturari, oameni care au fost instruiți în căile Domnului, care din cauza fricii de oameni refuză să vestească tot cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales în zile de pe urmă vor fi oameni care vor spune lucruri ca să gâdele urechile. Nimic ofensator. Și uită-te astăzi la cele mai mari biserici din America. Și asta este tragedia. Vezi biserici că sunt de zeci de mii în arene de sport uriașe. Dar nu-i vei auzi pe predicatorul acestea stând și trăind în inima și sufletul omului, condamnând păcatul. Când a fost întrebat unul dintre cei mai mari de acest predicator, spune-i care este poziția ta cu privire la homosexualitate. Știi ce a făcut-o? A scăldat-o lamentabil, a dat-o din colț în colț, fără spune, îi păcat, îi scârboșenie, îi urățenie împotriva lui Dumnezeu, judecatul Dumnezeu a venit peste Sodoma și Gomora din cauza acestui păcat și va veni peste orice societate din cauza acestui păcat, n-a avut îndrăzneală să confrunte păcatul. Ceea ce se întâmplă este că atunci când sunt oameni plini de îndrăzneală sfântă, și asta este ceea ce găsim la Pavel, un om care nu se înfioară, nu se sperie, nu dă înapoi, chiar dacă este ucis cu pietre și chiar dacă este în închisoare și bătut de nenumărate om, el stă și vestește cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta este ceea ce găsim mereu și mereu, să mi se dea cuvânt să vorbesc cu îndrăzneală cuvântul Domnului, să pot să confrunt pe potrivnici, să pot să confrunt păcatul, chiar dacă supăr, chiar dacă dureros, chiar dacă unii întorc spatele și apoi se întorc în complot împotriva ta, nu contează, suntem chemați să predicăm Evanghelia. Și prima încercare a diavolului va fi de a opri gura predicatorului, din cauza fricii de oameni. A doua strategia diavolului este că el va încerca să oprească urechea ascultătorilor de a auzi Evanghelia. Diavolul va face tot ce stă în putință de a-i ține pe oameni cât mai departe să nu audă cuvântul lui Dumnezeu. Îi va ține cât mai departe de biserică, cât mai departe de orice ocazie în care să se predice cuvântul lui Dumnezeu. Invită-i pe oameni să vină la barbecue la tine. O, vin! Neinvitați! Invită-i să mergi cu ei la pescuit, invită-i să mergi cu ei la parc, invită-i să mergi cu ei la vânătoare, la 5 dimineața, să stai în ploaie, în zăpadă și ei sunt gata să meargă. Dar invită-i să vină la biserică, la aer condiționat, în locuri confortabile, să audă despre mântuirea sufletului, cel mai important lucru. Și ce vor face? O, sunt așa de ocupat, tocmai acum nu am timp. Și ei se plictisesc de moarte acasă. Stau zeci de ore în fața televizorului și sunt imbecilizați de cutia magică. Dar în momentul când sunt chemați să vină să își satisfacă nevoia sufletului, nu vin. Pentru ce? Pentru că asta este strategia diavolului, să-i oprească pe oameni să vină la ascultarea Evangheliei. Sau dacă vin la biserică, ce se întâmplă cu ei? Vin pe pilotul automat și n-ascultă. Și predici Evanghelia și vezi că Evanghelia nu merge mai departe de urechi, de timpan, nu pătrunde în minte. Sau dintr-o dată îi lovește cu o stare de obnubilare și de oboseală încât se luptă cu somnul de parcă s-a luptat cu stihie din asta demonică. Nu sunt atenți, dar spune-le orice glumă, dă-le orice program și sunt atenți și gata să participe foarte vivace la orice discuție. Numai în discuțiile despre cuvântul lui Dumnezeu nu sunt. Dar atenție acum, al treilea tertiplu pe care diavolul îl va folosi când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu este acesta. Să discrediteze moral prin tot felul de acuzații false pe oamenii lui Dumnezeu, ca oamenii apoi să zică, domnule, nu pot primi cuvântul lui Dumnezeu, că ăsta este un impostor, este un ipocrit, este un fățarnic. Să nu fim șocați când veți auzi cele mai scandaloase acuzații la adresa oamenilor lui Dumnezeu. Matei 5, 11. Ferice de voi! Când din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Mari proroci ai Dumnezeu din Vechiul Testament au fost calumniați, vorbiți de rău, aruncați în închisoare, au fost aruncați într-o fântână uscată, li s-au dat pâinea întristării, acuzați de tot felul de acuzații, de trădători de neam, de impostori, de oameni care sunt împotriva împăratului, împotriva neamului. În momentul când Ilie s-a întâlnit cu Ahab, împăratul Israel, care a dus nenorocirea peste Israel, ce a spus Ahab? De ce nenorocești pe Israel? Tu ești cel care a dus nenorocirea peste întreg Israel. Acuzații false la adresa omului lui Dumnezeu. Arhiepiscopul de Canterbury, care este episcopul șef al Bisericii Anglicane, când a venit într-o vizită în America, a fost întâmpinat de mai mulți reporteri de ziare și televiziune și unul dintre reporteri i-a pus următoarea întrebare: dacă are intenția să viziteze barurile și cluburile de noapte din New York. La care arhiepiscopul a spus, nu am nimic de a face cu barurile și cu cluburile de noapte din New York. Următoarea zi, pe prima pagină a ziarului, era un articol cu litere de șchioapă. Primul lucru pe care arhiepiscopul de Canterbury l-a întrebat când a decolat în New York a fost, unde sunt barurile și cluburile de noapte din New York? Pervertirea diavolului. Dezinformarea, calomnia, minciuna, propaganda murdară pe care diavolul o va folosi împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Ați auzit cu toții, am vorbit data trecută despre John Wesley, Charles Wesley, amândoi în vremea lor au fost urâți de moarte de liderii religioși, dar iubiți de moarte de cei care au înțeles mesajul Evangheliei plin de har și putere prin misiunea lor. Și au fost vorbit de rău, acuzați de cele mai mari infamii. Dar în mod special, John Wesley a avut o nevastă, Mary Wazell, și Mary Wazell mergea înainte în locurile unde predica John Wesley și îl vorbea de rău. Îl acuza de cele mai mari infamii, că este cel mai mare afemeiat, că trăiește cu nu știu câte femei. După ce predica și se întorcea oamenii, Dumnezeu venea în urma lui și făcea aceeași lucru de propagandă murdară. Ce a făcut este că a luat corespondența pe care a avut-o el cu diferitele femei care i-au scris consilieri spirituale și a luat corespondența aceea și a luat scrisorile acelea și s-a dus la un editor pe care a schimbat scrisorile și a schimbat un cuvânt aici și acolo și dintr-o dată l-a prezentat că scrisorile lui John Wesley la diferite femei că este cel mai mare afemeiat posibil. Și le-a publicat. Cartea s-a vândut ca pâinea caldă. Dușmanii au aplaudat, au celebrat. În momentul când a auzit John Wesley lucrul acesta, s-a dus și a dat-o în tribunal. Femeia a trebuit să aducă scrisorile și în momentul când au fost prezentate scrisorile și cum erau ele tipărite în carte, era mare diferență. Dar degeaba, noroi a fost aruncat. Nu mai poți să culegi odată ce ai răspândit calomnia, ci a rămas acolo. Așa că, atenție, asta este prețul pe care trebuie să-l plătim în momentul când suntem oameni care vrem să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna ce? O sabie cu două tăișuri, care mă taie pe mine când îl predic și vai de mine, dacă vă predic ceva ce eu nu sunt gata să împlinesc, vai de mine. John Calvin a spus, să mi se rupe gâtul în momentul când mă urc la amvon, dacă atunci când predic ceva vouă, nu sunt gata în primul rând să împlinesc eu. Fraților, tot ceea ce vă predic vouă, în primul rând împlinesc mie. Și cuvântul este o sabie care mă taie pe mine, dar este o sabie care taie și ascultătorul. Și vai de voi, dacă nu sunteți tăiați la inimă atunci când predic Evanghelia, vai de voi. Dacă nu sunt zile și vremuri de cercetare. Și rugămintea mea este, nu vă împotriviți când sunteți cercetați, confruntați, mustrați, îndreptați și chemați la pocăință. Nu vă împotriviți, ci mulțumiți lui Dumnezeu pentru vremurile de cercetare. Apoi, ani de zile de propagandă pe care au făcut-o nu doar comuniștii, ci au făcut-o păstorii baptiști împotriva cui? Lui Iosif Zon. Știu păstor care parcă asta trăia, asta sufla. Numai să-l facă de rușine și să-l calumnieze, să-l împroaște cu noroi pe Iosif Zon. Și el prezenta că are cele mai puternice dovezi, scrisori de la Securitate, că el a fost colaborator și a zis, stupizenie. Securitatea, dacă vroia ca să-l discrediteze pe Iosif Zon, pentru că a fost colaborator cu ei, nu putea să apeleze la acest mijloc pentru că Securitatea își păzea colaboratorii, nu să-i desconspire colaboratorii. Și avea o scrisoare care era așa de bine măsluită, în care Iosif Zon a colaborat cu Securitatea, din partea Securității, era cusut cu fir roșu de departe. Dar el spunea că asta este dovada incontestabilă, că Iosif Zon este colaborator cu Securitatea. După roadele lor îi veți cunoaște. Eu am fost sub păstorirea lui Iosif Zon și am văzut sute de oameni întorși la Dumnezeu datorită lucrărilor. Cu siguranță nu, dar eu am văzut sute de oameni în biserica din Oradea, care atunci când predica se cobora cerul. Eu am fost atins de mesajele lui și am fost înviorat și am fost educat și format în caracter și învățătură. De aceea, haidem să ne uităm cu discernământ, să nu ne lăsăm. Că cei mai mari oameni ale Dumnezeu a fost cu Liviu ăla, a fost cu Iosif Zon și alți oameni care vor predica Evanghelia cu autoritate și putere, vor fi calumniați și acuzați de proprii lor frați, de proprii lor colegi și colaboratori. Dar, atenție, Dumnezeu este izbăvitorul nostru. El se luptă pentru noi. Ceea ce suntem chemați să facem este să stăm liniștiți. Toată cetatea s-a tulburat, au năvrit cu toți într-un gând în teatru, au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristar, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, i-au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. În momentul când se întâmplă o asemenea mobilizare și organizare din partea forțelor întunericului să te nimicească, să te împroște cu noroi, să-ți distrugă lucrarea, trebuie să știți un lucru. Cel mai greu lucru, să stai liniștit. E cel mai greu lucru. Pentru că în momentul când vedem valurile, vânturile, vedem atacurile acestea furibunde, care este atitudinea noastră? Să ne luptăm, să ne apărăm. Și Pavel este mânat de aceeași dorință. Lăsați-mă, fraților, să mă duc să spun, să-mi apăr numele, să-mi apăr pricina și frate să spun, nu, stai liniștit, stai liniștit, n-ai ce să te duci acolo. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm în momentul când oamenii ne vorbesc de rău. Nu vă apucați voi să vă apărați numele, ci lăsați-l să vă apere Dumnezeu. El să se lupte pentru noi. De sute de ori găsim lucrul acesta în Scriptură. Sute de ori, în momentul când vedem că poporul Dumnezeu are o mare victorie, atunci forțele diavolului se mobilizează și atunci când se pare că nu este nicio soluție, asta este chemarea poporului Dumnezeu să acționeze nu în fire, nu în natural, ci în supranatural, în spirit, a te liniști. Asta și aștepți în tăcere, în încredere, izbăvirea Domnului. Știți istoria poporului Israel? Cum Moise s-a dus la faraon și a zis, lasă poporul să plece și faraon nu le-a dat voie și au venit 10 urgii năprastice peste această națiune și a lăsat-o la pământ. Dar după 10 urgii, faraon a zis, plecați! Și le-a dat și daruri. Și izraeliții s-au dus în Egipt încărcați cu aur, cu argint, cu daruri prețioase. Dar în loc să meargă spre Canaan, ei au luat-o spre pustie. După 2-3 zile de pustie, dintr-o dată faraon a zis, ce am făcut? Ne-am lăsat sclavii să meargă în pustie, s-au rătăcit în pustie, să mergem să-i aducem înapoi cu forța. Și ceea ce face faraon este că ia 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului în care erau luptători. 600, echivalentul ar fi 600 de tancuri, plus alte care de război. Toată armata s-a mobilizat, se meargă la ce? La o ceată de sclavi, de robi, care n-aveau nicio organizare militară. Și îi aducem înapoi. Și se năpustesc asupra lor. Dar ceea ce se întâmplă este că copiii lui Israel, în momentul când ajung la locul acela pe care le-a spus Dumnezeu lui Moise, du-te în locul acela, erau de o parte și de alta doi munți. În față era Marea Roșie. În spate era pustia din care veneau armata lui faraon. Și în momentul când poporul vede că n-au nicio scăpare, au început să bombănească, să se plângă, să se băicherească. Nu erau morminte în Egipt de ne-a adus aici să ne murim în pustie? De ce ne-ai scos din Egipt? Era agitația și era neliniștea poporului. Și care este răspunsul Dumnezeu? Nu vă temeți de nimic. Stați liniștiți. În liniște și încredere va fi izbăvirea voastră. Cum să nu faci ceva? În momentul când vezi că toată armata acestui imperiu, cea mai puternică armată din vremea aceea, vine în spatele tău, erau plini de mânie să le plătească evreilor pentru că din cauza lor le-au murit întâi lor născuți. Din cauza lor au rămas săraci. Cum să nu fie speriați? Stați liniștiți, stați liniștiți. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm în momentul când suntem acuzați, calomniați de unii și de alții, în momentul când suntem acuzați de toată forța iadului, să stăm liniștiți. Asta înseamnă testul major al credinței. Asta înseamnă credință cu adevărat. Nu e așa că atunci când vin furtuni, când vin necazuri, copii care sunt rebeli, boli care vin peste noi, de tot felul, incidențe dintr-o parte și alta, și cum am citit despre Iov, toată furia iadului s-a depusit asupra lui. Care este răspunsul? Să stăm liniștiți. În liniște și în credere este izbăvirea noastră. În final, Dumnezeu intervine. Și uitați cum intervine, totuși logofătul, primarul sau președintele consiliului orașului, a potolit norodul și a zis, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Aici este romantismul lui Dumnezeu. surprizele pe care Dumnezeu le aduce. De unde vine izbăvirea? De la un idolatru. De la unul care credea în faptul că Diana este marea zeiță, Efesul este depozitar acestei statui care a venit din cer. De la un idolatru, convins, pasionat, de acolo vine izbăvirea și el îi potolește. Ne-am putea aștepta la o asemenea soluție în nici una dintre scenariile noastre. Și vreau să vă spun, întotdeauna Dumnezeu va găsi soluții dincolo de imaginația noastră într-un mod care să ne surprindă pe toți a modului cum ne izbăvește în momentul când suntem opresați, atacați și la limita oricărei posibilități umane de a scăpa de atacurile demonice. El este în controlul fiecărei situații. El niciodată nu este luat prin surprindere. Niciodată nu trebuie să facă sesiune de urgență în cerul, să se strângă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Haide să ne strângem, nu știu ce s-a întâmplat prin surprindere pe fața Pământului cu biserica mea. Niciodată, absolut niciodată. El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Chiar atunci când nu vedem nicio soluție din punct de vedere uman, nicio șansă, Dumnezeu este în control și poate să folosească de cei mai mari idolatri, de cei mai mari ateiști, de cei mai mari dușmani ai împărăției lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu să-i schimbă mintea și să-i folosească pentru izbăviri glorioase ale poporului Dumnezeu. Atâta vreme cât Dumnezeu ne vrea pe pământ să facem lucrarea Lui, El ne va lăsa un fir de păr din cap, nu va cădea fără voia Lui. În alte situații, Dumnezeu va îngădui să plătim fie un preț mai mare sau un preț mai mic. Să ne așteptăm și la asemenea scenarii. Dar în momentul când trebuie să plătim un preț, trebuie să știți un lucru. Prețul este mazilic, este absolut nimică față de răsplătirea plină de glorie pe care Dumnezeu o pregătește în veșnicie. Vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, deci, înțelepți ca șerpi și fără răutate ca prombei. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în grijă lor, nu vă îngrijorați ce veți spune, căci ce veți avea de făcut vă fi dat în ceasul acela. Stați liniștiți. Duhul Dumnezeu va vorbi și Dumnezeu va găsi să facă ce este mai bine pentru ce? Pentru sufletul nostru și pentru veșnicia noastră. Oricine va lăsa casă, masă, frați, surori, mamă, tată, nevastă, feciori, holde, pentru numele meu, va primi însutit în viacul acesta și va moșteni viața veșnică. Va trebui să plătim câteodată un preț. Și în momentul când va trebui să plătim un preț, să știți un lucru. Care dintre voi n-ar fi gata să facă următoarea investiție? Dăm $100, că îți dau $100,000 peste o săptămână. Care dintre voi n-ați fi gata dacă știți că afacerea este sigură? Sunt convins că toți ați face. Și știți ce îmi spune aici? Dăm hold aceasta, dăm casa aceasta, pentru că îți promit că îți dau, cuvântul Dumnezeu ne spune, de 100 de ori mai mult. Haidem, oamenilor, să privim ca și un privilegiu atunci când Dumnezeu ne dă șansa să investim în împărția lui Dumnezeu. Să nu considerăm ca și o nenorocire. Vai, am pierdut totul pentru că l-am urmat pe Domnul. Ce ai pierdut? Din contră, Dumnezeu ți-a oferit parte să participi cu ei la cea mai mare investiție. Să primești de 100 de ori și apoi însutit viața veșnică. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită fiilor lui Dumnezeu. Suferim aici, calumniați, acuzați pe nedrept, poate deposedați de anumite lucruri. Asta este parte din gloria pe care Dumnezeu ne oferă. Să avem glorii pentru cer. În alte situații ne va lăsa să fim turnați ca o jertfă de băutură, să fim dați la moarte. Oare n-ar fi cel mai mare privilegiu, cea mai mare onoare pentru noi să putem muri de dragul lui Iisus Hristos? N-ar fi cel mai mare onoare pentru noi? Știu necazul tău, știu sărăcia ta și batjocurile din partea celor care sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanii. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul ar să te arunce în temniță pe unii dintre voi să încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii crincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Nu te teme de încercările prin care treci. Diavolul te va ataca, dar el îți va da răsplătirile lui glorioase. Aș putea să merg în continuare cu așa de multe exemple a oamenilor lui Dumnezeu care toți au suferit persecuție și pe care Dumnezeu i-a izbăvit, pe alții nu i-a izbăvit, dar sunt martiri cu cea mai glorioasă cunună care poate fi pentru veșnicie. V-am spus data trecută de Heidi Baker. Heidi Baker, o femeie de 15 ani, a lucrat ca misionar în Asia, după care s-a dus în Mozambic. Și în 1955 a început misiunea în Mozambic, care era una dintre cele mai sărace țări din lume. A început cu nimic, în câteva luni de zile a primit un orfelinat în ruină cu 80 de copii. Apoi a primit un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu o să-i dea națiunea Mozambic, că orbii o să vadă, surzii o să audă, ologii o să umble și morții o să învieze. După 6 luni de la această profeție, este diagnosticată cu scleroză multiplă. Și medicii spun că este imposibil să se mai gândească pentru viitor ca să poată fi misionară, mai ales în Mozambic. Soțul ei este în terapie intensivă cu malarie cerebrală. Fiica ei este cu crize de malarie repetate în ultimele 3 luni de zile. Băiatul lui trece printr-o criză psihologică devastatoare. Guvernul este pe punctul de a confisca clădirile orfelinatului și biserica care i-a promis că îi va da $1,000,000 să continuă lucrarea cu orfanii din Mozambic și participa cu 90% din venitul misiunii ei, a spus că își retrage orice suport dacă mai este în asociare cu o anumită biserică care credea în semne, minuni și în cuvânt profetic. Asta s-a întâmplat cu această femeie. După ce a primit din partea lui Dumnezeu o asemenea profeție că îi va da națiunea Mozambic și că va vedea orbii văzând, surzii auzând, ologii umblând și morții înviind. Și asta a fost răspunsul. Ce faci când ești într-o asemenea situație? Te întreb, oare Dumnezeu chiar așa de mult își bate joc de noi? Are așa de mult un simț a ironiei, a sarcasmului, ca după ce ne-a făcut așa mari promisiuni să ne lase acolo în valea pieirii, în fundul mocirului? Dar Dumnezeu este credincios. În ciuda acestor atacuri, a continuat să fie credincios și profeția care i s-a făcut s-a împlinit. În 17 ani a plantat 4 biserici și poate a avut 1,000 de credincioși. În următorii 9 ani a plantat 5,000 de biserici numai în Mozambic, peste 8,000 de biserici în 20 de națiuni, peste 1,000,000 de oameni s-au întors la Dumnezeu și misiunea ei este o misiune care atinge toate aspectele vieții culturale, sociale și demografice. A săpat fântâni în zonele pustii, clinici medicale pentru bolnavi și săraci, programe de hrănire a săracilor, a înființat școli și cursuri primare și secundare. Într-un interviu pe care l-am văzut cu CBN, ea spunea faptul că întreaga ei misiune există numai pentru că în fiecare zi Dumnezeu face minuni. Și fără minunile Dumnezeu n-ar putea supraviețui o singură zi. Ea spune că până acum a văzut 100 de morți care au înviat datorită rugăciunilor pe care le-au făcut cei din misiunea ei, băștinașii, nativii din Mozambic, care s-au rugat cu credință pentru ca morți să vie. Și asta este ceea ce se întâmplă în prezent, nu doar pe vremea lui Pavel, ci în prezent. Dumnezeu este gata să lucreze, Dumnezeu ne va trece prin încercări, dar în mijlocul încercărilor, puterea Lui va fi făcută desăvârșită și lucrările Lui vor străluci glorios. Pentru că cine să aibă gloria și lauda la sfârșit, nu noi, ci numai El este vrednic. Vrednic este mielul care a fost înviat să primească lauda, slava, cinstea, gloria și onoarea de acum și în vecii vecilor. Amin.